Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. 10:05, vrijeme je za emisiju Radio Ordinacija. U današnjoj Radio Ordinaciji govorimo o jednom od naših najvažnijih čula, o vidu. Naš gost je biće specijalista oftalmologije dr. Nebojša Đugatović, s kojim ćemo razgovarati o najčešćim bolestima oka, njihovim simptomima, dijagnostici i savremenim mogućnostima liječenja. Saznaćete i kada je vrijeme za pregled, na koji simptome ne smijemo zanemariti i kako sačuvati zdravlje očiju u svim životnim dobima. Poštovani slušaoci, zato vas pozivamo da poslušate našu emisiju, jer zdrav vid znači bolji kvalitet života.
došla po zlu.
Poštovani slušalci, 10:10, a kao što smo u najavi naše emisije rekli, u današnjoj radioordinaciji naš gost je specijalista oftalmologije dr. Nebojša Đogatović, kojeg pozdravljamo i zahvaljujemo za dolazak u našu emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Doktori, u najavi emisije rekli smo da ćemo govoriti o najčešćim bolestima oka, simptomima, dijagnostici i savremenim mogućnostima liječenja, pa nadamo se da ćemo uspjeti ove teme da približimo našim slušalcima.
Tako je, nadamo se.
Evo možda za početak da nam kažete koje probleme s vidom ljudi najčešće zanemaruju, a ne bi smjeli. Pa ćemo onda tokom naše emisije razgovarati o razlozima svim.
Danas postoji mnogo problema sa vidom koji ljudi često zanemaruju. Trebamo, prije svega, najvažniji su tu preventivni pregledi. Dakle, bez obzira da li mi imamo neke tegobe ili ne, u zavisnosti u kojoj smo životnoj dobi, trebamo napraviti barem jednom godišnji oftalmološki pregled. A ako imamo određene probleme, ako imamo određene sistemske bolesti ili bolesti oka, onda je potrebno prema uputama vašeg oftalmologa praviti možda i češće, zavisnosti da li su se razvila određena oboljenja. Dakle, najvažniji su preventivni pregledi i oni pregledi kad nemamo tegobe, da odemo na pregled, da vidimo da je sve u redu.
Onda nam možete i posvjedočiti koliko se tog pravila ljudi pridržavaju, da li vam se javljaju na preglede ukoliko ne primijete neke tegobe sa svojim vidom.
Pa nije to baš toliko često. Istina je da imamo ljudi koji dolaze bez tegoba na redovne preglede, ali ono što ohrabruje to su redovni sistematski pregledi koji su, tako reći, obavezni, koje određene firme provode i onda tu možemo da na vrijeme uočimo neke probleme ako postoje, ali je važna i samosvijest, dakle da ljudi sami odluče da naprave određen preventivni pregled.
Doktore, ono što ćemo svakako da posvetimo vrijeme u našoj emisiji, to su neki problemi sa okom i sa vidom, a i komplikacije, ali koje su izazvane sa nekim oboljenjima koje nisu primarno u vezi sa okom.
Tako je, postoje različita sistemska oboljenja koja se manifestuju na oči. Dakle, nije primarno problem oka, nego, na primjer, neko ima povišen šećer, odnosno ima dijabetes, i takva osoba može da razvije probleme, ozbiljne probleme u oku i na oku, koje mi označavamo, na primjer, kao dijabetička retinopatija. Ako neko ima problem sa krvnim pritiskom ili oscilacije u krvnom pritisku, to se također može odraziti na oko i na promjene u vidu, oštećenja vida. Ako neko ima problem sa štitnom žlijezdom, određenim hormonima, to sve može imati svoje reperkusije, odnosno uticaj na oko i na vid. Tako da, bez obzira da li imate oftalmološki problem ili ne, ako imate sistemska oboljenja, najbolje je javiti se ljekaru i da se konsultujete sa njim. Također i upotreba određenih lijekova može uticati indirektno na oko. Dakle, vi se liječite zbog nekog drugog oboljenja koje nema direktno vezano, ne može uticati direktno na oko, ali upotreba tih lijekova može dovesti do promjena u dubini oka i oštećenja vida i zato su potrebne opet redovne kontrole.
Doktore, evo da, kao što ste i vi spomenuli, da krenemo od tih komplikacija sa vidom koje mogu biti povezane sa dijabetesom. Kako tu pacijent može prepoznati i da li je moguće spriječiti razvoj komplikacija ukoliko se one pojave?
Odlično pitanje. Dakle, dijabetes u svom početku ne daje simptome, ne boli i nikakve promjene ne postoje da može ih sam pacijent primijetiti, a u oku mogu biti prisutne i zbog toga je potrebno napraviti oftalmološki pregled. Bez obzira da li vi nešto osjećate ili ne, promjene mogu da tinjaju u oku koje mi na našem oftalmološkom pregledu primjećujemo. Dakle, ako osoba ima dijabetes barem jednom godišnje, bez obzira da li primjećuje nešto ili ne, treba napraviti pregled. A onda mi na osnovu našeg pregleda možemo da vidimo da li ima promjena ili nema. Ako nema promjena, onda zakazujemo pregled godišnje, a ako postoje te promjene, neki oblik dijabetičke retinopatije manji ili veći, onda na osnovu tih promjena dogovaramo naredni sastanak, odnosno naredni pregled. Sve promjene se mogu liječiti, zavisnosti, a efekat liječenja zavisi od stadijuma bolesti u kojoj se javio pacijent. Što se ranije otkriju promjene, to je liječenje lakše, jeftinije, što je vrlo bitno, a i naravno uspješnije. Što duže čekamo, onda liječenje traje duže sa neizvjesnim ishodom i naravno sve to puno više košta, a rezultat je najčešće slabiji. Dakle, što ranije otkriti bolest, to je za nas bolje.
Koje su to tegobe na koje vam se pacijenti požale, a da vi možda odmah pretpostavite da bi mogle u pitanju biti povezanost sa dijabetesom?
Kada neko ima dijabetes, onda neke promjene mogu da se manifestuju u vidu određenih mušica, zamućenja u vidnom polju, magle ili djelimičnog ili potpunog pada vida. Najčešće su dakle te stvari.
Doktore, vidjela sam negdje i podatak dok smo se pripremali za ovu emisiju da se oči smatraju organom najosjetljivijim na šećernu bolest. Zašto je to tako?
To jeste tačno da je oko izuzetno osjetljivo, jer dijabetes je taj koji oštećuje mali krvne sudove, a u oku se nalaze baš takvi mali krvni sudovi koji mi možemo direktno posmatrati. Posmatranjem tih krvnih sudova mi vidimo da li su oni oštećeni, da li propuštaju. Oštećenja se manifestuju tako što ti krvni sudovi postaju porozni, oni pucaju, propuštaju krv i onda u oku vidimo krvarenje, propuštaju masnoću, propuštaju tečnost i sve to možemo da uočimo. I to je vrlo važno jer mi često smo prvi ti koji otkrijemo postojanje dijabetesa na osnovu našeg nalaza i promjena u oku koje vidimo. A kakvi su krvni sudovi u oku, takvi su oni u mozgu, srcu, bubrezima i svim drugim organima. Dakle, ako postoje oštećenja u oku, postoje i ovim drugim organima i onda je to nama alarm i signal da uputimo pacijenta na dodatna ispitivanja kod drugih kolega da se stanje stabilizuje, odnosno šećer da se normalizuje.
Ukoliko se onda šećer ne drži pod kontrolom, da li te nagle oscilacije šećera utiču na vid i na oko?
Tako je, dakle, izuzetno je bitno je da šećer što je moguće manje osciluje. Dakle, mi sa oftalmološke strane zahtijevamo da tromjesečni šećer se redovno mjeri i da on bude što je moguće niži, otprilike ispod 7. Kada je on ispod 7, onda se smatra da promjene u oku će sporije napredovati ili neće napredovati. Često pacijenti mjeri sami kod kuće šećer i mogu mjeriti dnevno ili više puta dnevno, ali puno je za nas bolje sa oftalmološke strane da oni mjeri tromjesečni. I gdje ćemo onda znati, jer to je vrijednost šećera, prosjek je moglo biti na 1C, to je prosjek na koji ne možemo uticati. On nam daje srednju vrijednost koncentracije šećera unazad 3 mjeseca. Iako je on visok, onda znači da imamo velike oscilacije šećera. Kada je on niži, onda su te oscilacije manje. Dakle, potrebno je držati šećer koliko je moguće stabilniji.
Ukoliko pacijent pravovremeno ne reaguje, njegov ljekar također, da li onda dijabetes može trajno oštetiti vid?
Možeš. Dijabetes je podmukla i teška bolest. Ako se ne otkrije na vrijeme, ako se ne liječi pravilno, ako se ne liječi, može dovesti do teških i ozbiljnih oštećenja oka, nepovratnih oštećenja i na kraju do sljepila.
Osim dijabetesa, tu je i hipertenzija koja može da utiče na zdravlje očiju.
Tako je, i neregulisan krvni pritisak također može da utiče na zdravlje oka i na loš vid, na pojavu lošeg vida. Svaka osoba koja ima hipertenziju, visok krvni pritisak, treba barem jednom godišnje da napravi kontrolu očnog dna ili ako se nekad desi hipertenzivna kriza, to je nagli skok krvnog pritiska, poslije svake takve krize potrebno je napraviti krvni pritisak oštećuje krvne sudove, mali krvne sudove u oku, i kao i kod dijabetesa mi to možemo da na našem pregledu vidimo da li postoje oštećenja. Pored tih krvnih sudova oštećuje se i sam očni živac i onda možemo da može da dođe do pada vida.
Onda nam kažete, postoje li specifične oftalmološke bolesti povezane sa hipertenzijom?
Postoje. Dakle, konkretno ako imamo visok krvni pritisak koji nije regulisan, oštećuju se krvni sudovi i može doći do infarkta oka. Kao što možemo imati infarkt na srcu, na mozgu, tako možemo imati infarkt na oku, što u zavisnosti da li će zahvatiti arterijski ili krvni sud, može imati teže ili manje posljedice, odnosno da se teže ili slabije liječi.
Doktor, ako smo shvatili dobro, uz redovne preglede možemo uspješno da izbjegavamo sve ove teže komplikacije.
Preventiva je najvažnija i redovni oftalmološki pregledi, redovni sistemski pregledi mogu da spriječe bolesti oka, spriječe teške komplikacije i da očuvaju trajno vid. Dakle, najvažnije su redovne kontrole.
Onda, doktore, da nam kažete i da li redovni pregledi očiju su važni i kad nemamo nikakvih tegoba, bar ne one koje pacijent može sam da primijeti.
Tako je. Dakle, svaka osoba poslije 40. godine, bez obzira da li ima sistemska oboljenja, da li ima neke tegobe, jednom godišnje napravi oftalmološki pregled i mirno je.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Ordinacija. Naš gost je specijalista oftalmologije dr. Nebojša Đogatović. Poslušat ćemo jednu pjesmu, a potom se vraćamo razgovoru u studiju.
Dok mjesec čuva zvjezdice, ja hodam sama bez tebe i hoću da zaboravim, pa se Bogu pomolim da te više ne vidim. Još korek dva i nema te, u mojoj glavi anđele, jer noć mi šalje zlatni prah, razbije mi ovaj mrak, da mene nije više strah.
Kraj. 10:24 u radio ordinaciji. Danas razgovaramo sa doktorom Nebojšom Đogatovićem. Vid je i očuvanje zdravlja oka, danas je naša tema u emisiji. Doktore, evo u nastavku emisije da nam kažete koje ozbiljne očne bolesti nam mogu proći nezapaženo ukoliko ne idemo na redovne preglede, onako kako ste nam i vi preporučili, a to je jednom godišnje.
Postoji mnoge bolesti koje mogu proći nezapaženo ako se ne kontrolišemo. Neke od njih su ove što smo spomenuli, dakle to je dijabetes, to je visokrvni pritisak, pored toga je značajno oboljenje štitna žlijezda. Ako imamo poremećaj sa funkcijom štitne žlijezde, to se može značajno odraziti na samo oko, na izgled oka, na poremećaj funkcije oka. Zatim tu su određena očna oboljenja kao što je glaukom, kojeg nazivaju i tihi ubica oka. Ne daje nikakve tegobe, ne boli, ljudi ne znaju da imaju, a jednostavno vid i vidno polje postepeno nepovratno propada. Zbog toga su potrebne te redovne kontrole i ako nemamo nikakve tegobe, da na vrijeme otkrijemo nešto što postoji i onda smo riješili problem. Uz pridržavanje, ako je pitanje glaukom, kapanje kapi jedan put ili dva put dnevno, mi smo spasili naše oko i riješili smo problem. Ako otkrijemo da ima neko hipertenziju ili dijabetes ili poremećaj sa štitnom žlijezdom, dakle to su osnovne internističke terapiju, rješavamo problem i dalje napredovanje bolesti na oku.
Doktore, evo spomenuli ste glaukom. Koliko često ovo oboljenje dijagnostikujete kod djece danas?
Kod djece to nije često. Dakle, to je bolest.
Ali je prisutno.
Može biti prisutno, tako je, usled određenih genetskih promjena da se javi, usled određenih operativnih zahvata, trauma, dakle sekundarno, ali primarno najčešće se javlja kod odraslih. 45+ godina koji mogu imati, dobiti glaukom i češće je kod ljudi u porodicama koje već imaju glaukom, to jest koje su genetski opterećene.
Doktore, koliko su oboljenja oka u stvari čisto povezana sa genetikom?
Povezana su, dakle, razna oboljenja oka ili sistemska oboljenja povezana su sa genetikom i to se sve manifestuje na oku. Neke od određenih nisu bolesti, ali stanja oka su također povezana. Ono što je roditeljima značajno, to je pojava dioptrije. Dioptrija nije bolest, to je stanje oka i to je nešto što najčešće viđamo, promjene na oku, i to je povezano genetski i razvojno.
Znači, ukoliko je kod roditelja prisutna kratkovidost i dalekovidost, da li je to već negdje razlog više da se očekuje da će se možda uspostaviti i kod njihove djece?
Tako je, trebamo očekivati i biti na oprezu. Dakle, napraviti redovne kontrole. Ako roditelji nose naočare ili je neko njihov nosio naočare, potrebno je, to je razlog više da napravimo što je moguće ranije pregled djeteta. Inače, trebalo bi svako dijete da dođe na prvi oftalmološki pregled oko 3. godine. A razlog više tome ako u porodici imamo naočar ili neko genetsko oboljenje oka.
Kažite nam i koji su to možda pokazatelji i znakovi na koje bi posebno roditelji trebalo da obrati pažnju kod svoje djece?
Svaka neobičajena pojava zahtjeva pregled. Da li djeca trljaju oči, da li približavaju, da li udaljavaju, da li možda škilje kad gledaju. Dakle, sve te promjene koje roditelji uoče, trebaju da im budu alarmi i da dovedu na pregled. To je izuzetno važno zato što se vid razvija do negdje 6. ili 7. godine. Poslije toga više nema razvoja vida, što se razvilo, to je dotad. To vam je kao što rastemo do 18., 19., 20. godine. Ne možemo u 30. narast. Koliko smo narasli, to je to. Tako i sa vidom koji se razvija do 6., 7. godine. Što ranije uočimo promjene, lakše možemo da reagujemo. Stimulans za razvoj vida jeste dobar vid. Ako neko ima dioptriju, a ne otkrije se na vrijeme, to dijete ne vidi. Ne vidi dovoljno dobro. I vid je razvijen samo do tog nivoa. ako ima dioptriju i mi otkrijemo, damo određene naočare, onda to dijete vidi dobro i vid se može dalje razvijati. Zato je potrebno što je moguće ranije ustanoviti da li postoji dioptrija ili ne i dati odgovarajuće naočare koje će dalje stimulisati razvoj vida. Vi ste primijetili da nekad i djeca nose određene flastere na oku. Dakle, to je baš iz tog razloga, jer je na vrijeme otkriveno da dijete ima slabi vid na jednom ili na oba oka, a onda se ono bolje oko zatvara i dijete gleda kroz naočare slabijim okom i to je jedan vid treninga, vježbe, stimulacije, rehabilitacije tog oka da se ono stimuliše, da se vid razvija.
Doktore, čini li vam se da ponekad možda neke znakovi roditelji propusti, pa da problemi sa vidom kod djece uoče učitelji pri polasku u školu ukoliko je dijete udaljeno od table i sl.
Moguće je, današnji stil života je takav da roditelji sve manje imaju vremena da se posvete djeci i da provedu vremena sa njima i onda se ti propusti dešavaju, ali to nije odgovornost roditelja, to je jedan širi problem. A druga stvar, istina je da se dioptrija ne mora razviti u tom periodu. Dakle, da, znači da su roditelji propustili. Dioptrija jednostavno je razvojna i ona se pojavljuje u periodu intenzivnog rasta i razvoja, a to je taj školski period. I ako učitelji primijeti ili nastavnici da dijete ne vidi, da slabo prepisuje ili da gleda pored svog kolege šta je napisano, dakle ne znači da ono prepisuje zato što hoće, nego ne vidi na daljinu i to je neki alarm da se tu nešto dešava i treba napraviti pregled i ta dioptrija moguće je da nastala u tom periodu, dakle da nije postojala ranije. I treba napraviti pregled gdje ćemo mi vidjeti da li postoji slabovidnost ili je u pitanju dioptrija koja je na novo nastala.
Dioptrija kod djeci, smatrate li da se danas suočavamo češće sa tim problemom i da li puno djeci naši danas ima probleme sa dioptrijom?
Dioptrija kod djece je sve češća. Dakle, to stimulans za razvoj dioptrije je intenzivno naprezanje oka, jedan od stimulansa, dakle što više čitamo, učimo ili gledamo telefone, rad na blizinu, to može ubrzati nastanak dioptrije i povećati rast dioptrije.
Uz redovne preglede, kontrolu oftalmologa, da li onda može nekako da se uspori rast dioptrije, da se očuva vid kod djece?
Koliko će dioptrija narasti i to je napisano u genima. Dakle, mi možemo da djelimično utičemo i trebamo da nosimo odgovarajuće naočare koje će nam dati dobar vid, a samim tim i manje naprezanje. Jer svako naprezanje izaziva umor i može biti stimulans za razvoj. Dakle, pregled, nošenje naočara, bez obzira da li mi osjećamo to, da li nam one trebaju ili ne, ako imamo dioptriju, to je najčešće riječ minus dioptrija, onda sa tom minus dioptrijom mi vidimo dobro i na blizinu, ali bez obzira na to trebamo nositi naočare. Plus dioptrija nam može dati neke druge tegobe gdje osobe mlade pogotovo vide odlično, nemaju tegobe u smislu čitanja, u smislu vida, ali mogu imati glavobolje. Tako da je prvi pregled specijalisti oftalmološki, ako neko ima glavobolje, intenzivne, česte, onda trebamo napraviti pregled sa širenjem zjenica, da isključimo očni mišić i da vidimo da li postoji dioptrija ili ne.
Doktore, s tim u vezi, evo ako može još neki vaš savjet djeci, ali i njihovim roditeljima, kada je u pitanju naprezanje oka. Kako da dijete to izbjegne, ako uzmemo u obzir evo školsku djecu, koja moraju da uče i da čitaju, gradivo je opširno i široko, a pritom ima i djece koja su ljubitelji čitanja u slobodno vrijeme?
A to je teško pitanje, dakle trebamo se prilagoditi. Živimo u takvom vremenu da puno radimo na blizinu, djeca su opterećena, puno čitaju, ali redovne kontrole, vidjeti ako se pojavi dioptrija, onda dati odgovarajuće naočare. Ali svakako trebaju da puno čitaju i da puno uče i to je dobro.
I da čitanje svakako ne propuštaju.
Naravno.
Poštovani slušalci, poslušat ćemo još jednu muzičku numeru, a potom ćemo vrijeme posvijetiti još jednoj važnoj temi kada je u pitanju očuvanje našeg vida.
Znao sam da negdje živiš, djevojko bez imena, i da stojiš ispod neba, bojem zrelih višanja. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Neka svako novo sutra od sad svane uz tebe, jer najljepša su moja jutra kad si sne na kraj mene. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu.
Poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji Radio Ordinacija u razgovoru smo sa doktorom Nebojšom Đogatovićem, specijalistom oftalmologije. Doktore Đogatoviću, kada govorimo o našem vidu, očuvanju vida, ne možemo zanemariti jednu temu koja je u stvari prijetnja našem vidu, to je ekranizacija. Evo, vi da nam kažete koliko vremena dnevno pred ekranom vi tolerišete, ali toliko da neće negativno uticati na naš vid.
To je sjajno pitanje i jedna opširna tema koja ne obuhvata samo oftalmologiju, nego se značajno tiče i logopedije i defektologije i ukupnog razvoja. Dakle, nekada ranije smo imali samo jedan ekran, televizor, i ljudi, on se gledao u večernjim satima, a ostatak dana provodio se u određenim fizičkim aktivnostima, zabavi, sportu i tako. Danas imamo 4 ekrana. To je mobilni telefon, tablet, računar i televizor.
I nerijetko više ekrana takvih u domu.
Neko ima i 2 telefona ili 3 i tako. Dakle, ako ne koristimo jedno, koristimo drugo i sve je manje vremena. Dakle, ekrani definitivno utiču na sam psihomotorni razvoj, socijalni razvoj, emotivni razvoj, vizualni razvoj, kako kod čovjeka odraslog, tako i kod djeteta. I zato je izuzetno bitno ograničiti vrijeme provedeno za ekranima. Sami ekrani nisu neprijatelji djeci, neprijatelji su loše navike i manjak granica. Dakle, kada govorimo o ekranima, onda se tu najčešće misli na štetnost plavog svjetla, i to jest zračenje tog ekrana. Predugo provedenog vremena za ekranom nam opterećuje dodatno oko, jer je naš fokus stalno na blizinu. To može provocirati kod djece ubrzan razvoj dioptrije, a kod djece i odraslih sindrom digitalnog oka, odnosno digitalnog zamora očiju, koji se manifestuje crvenilom, žuljanjem, bolom, nelagodnosti u očima ili tako. Samo plavo svjetlo koje se često spominje je djelimično tačno da postoji ta prijetnja. Plavo svjetlo je odgovorno za lučenje melatonina. Dakle, osobe koje koriste predugo ekran, pogotovo u večernjim satima, mogu imati problem sa snom. Dakle, plavo svjetlo ekrana nam utiče na poremećaj cirkadijarnog ritma, a to je onaj ritam unutrašnji, to jest biološki sat, koji nam govori kad trebamo da idemo spavamo, kad smo umorni, a kad je buđenje. U večernjim satima, kada padne mrak, naše oko registruje da je mrak i luči se melatonin, tako da smo pospani i imamo bolji san. Kada koristimo u večernjim satima računar, telefon, ekran, bilo koji, onda je poremećeno lučenje melatonina, jer ćelije u oku primjećuju plavu svjetlost, detektuju da je dan i naš san je promijenjen, oštećen, oslabljen, i to sa svim narednim posljedicama koje to daje. Tako da uticaj plavog svjetla je više na taj dio oka nego na samu štetu koju može da nanese oku. Istina je da predugo provedeno vrijeme za računar može da dovede do potencijalnih oštećenja i u dubini oka. U centru vida nalazi se žuta pjega, centar vida, makula lutea, koja sadrži žuti pigment koji apsorbuje plavo svjetlo i neutrališe ga. Međutim, osobe koje imaju problem sa žutom pjegom, određena oštećenja, degenerativna oboljenja, mogu biti u problemu da plavo svjetlo nanese veću štetu. I šta je tu još problem? Ako predugo provodimo vremena za računarom, onda to izaziva ovaj digitalni zamor oka i sve ove probleme što smo govorili kod djece oko psihomotornog razvoja, socijalnog.
Onda neki vaš savjet, makar u slobodno vrijeme, na koliko da ograničimo sami svoje vrijeme provedeno pred ekranom?
Kod djece, to je najvažnije za djecu, dakle do druge godine, koliko je moguće bez ekrana.
Da ne budu izloženi.
Tako je, dakle djeca ispod dvije godine ne bi smjela da budu pred ekranima. Djeca od 2 do 4 godine uz nadzor maksimalno sat vremena, od 2 do 6 sati po 2, i to je ono što je tolerantno. Poslije toga, kad imamo odrasloj dobi, ljudi danas žive sa tim i imaju poslovne obaveze koje zahtijevaju provođenje vremena pred ekranom, ali koliko je moguće ograničiti rad u večernjim satima na ekranu, baš zbog poremećaja ovog cirkadijalnog ritma, odnosno zbog kvalitetnijeg sna.
Doktore, razgovarali smo i prije početka naše emisije. Pitala sam vas na naš vid šta štetnije djeluje, da li ekran televizora ili mobilnog telefona. Rekli ste da nema tu neke velike razlike, da su podjednako loše.
Da, podjednako je loše i jedno i drugo. Ono što je važno, koliko vremena provodimo, s tim da veće naprezanje nam može dati ekran mobilnog telefona, jer nam je bliži, a samim tim naprezanje oka je veće. Ipak i televizor malo udaljeniji, trebalo bi da bude, da posmatramo sa veće udaljenosti, dakle to izaziva manje naprezanje. Ali podjednako i jedno i drugo utiču na poremećaj spavanja ako se predugo koristi, i naravno psihomotorni razvoj ako predugo provodimo vremena, a ne krećemo se.
A i sami ponekad možemo da osjetimo odmah te posljedice predugo gledanja u ekran ili tako, kao što je sušenje oka, možda tako neki bol u oku.
Tako je, da. Dakle, kad radimo dugo za računarom ili telefonom, mi ne trpćemo. Samim tim suze isparavaju, oko se suši, i to nam može dati oštećenja površine oka, crvenilo oka, žuljanje, peckanje, svrab, nelagodnost, umoran izgled očiju. Dakle, ako već moramo zbog nekog razloga da provodimo vrijeme, onda je potrebno i koristiti intenzivnije određene vještačke suze da se oči podmazuju i redovno treptati.
I da li je poseban oprez ipak potreban sa djecom?
Kod djeci svakako. Dakle, nadzor je obavezan koliko god da provode vremena za pred monitorom ili računarom, telefonom. Dakle, to mora biti obavezno uz nadzor i što manje provodimo vremena, to je bolje.
Doktore, još ćemo samo malo vremena posvetiti još jednoj stavki zaštite očuvanja našeg vida, a to su sunčane naočale. Koliko one mogu da nam pomognu sa jedne strane u očuvanju vida, a s druge strane pri možda pogrešnom izboru da nam nanesu više štete?
Naočare su izuzetno značajne danas, štite nas od sunca, ali izuzetno je važno ovo što ste spomenuli da napravimo dobar izbor. Naočare moraju imati zaštitu UVA, UVB zaštitu, a ako nosimo tamne naočare bez zaštite, onda smo više u problemu nego što nam je korisno, zato što prirodna zjenica se skuplja na suncu i tako štiti dubinu oka od štetnog djelovanja sunčevog zračenja, a ako nosimo naočare bez zaštite, zjenica se ispod tih naočara raširi i više ulazi svjetlosti. Dakle, ako nosimo naočare, obavezno da to budu sa UVA i UVB zaštitom. Kod ovog zračenja je značajno da imamo UVA koje prodire dublje i UVB zrake koje su jačeg intenziteta i oštećuju površinu oka. Najveći problem tu može da se primijeti kada kod ljudi koji su na skijanju, jer se te zrake odbijaju od površine, zatim kod planinarenja na moru odbijaju se od površine pjeska, od površine vode, dakle mogu iz svih tih uglova da nam ulaze u oko i oštećuju vid. Dakle, kvalitetne naočare da se zaštitimo dubinu oka. Sunce može napraviti, odnosno UVA i UVB zrake, oštećenja u samom centru vida. Mogu da napravi oštećenja na sočivu i da dovedu do pojave mreni, ubrzanja razvoja mreni. Također mogu da napravi opekotine na površini rožnjače. Ove UVB zrake prave takva oštećenja kao kod ljudi kad vidjeli, čuli ste nekad vare, pa ih var uhvati, tad imamo oštećenu površinu rožnjače, e ta ista oštećenja može da nastane i zbog sunca, odnosno refleksije sunčevih zraka sa ovih površina koje dopru do oka i na kraju na površini, na koži, mogu da napravi određene tumorozne promjene.
Znači li to, evo doktore, da sumiramo, da kažemo da ne možemo bilo gdje da kupimo sunčane naočale, da to ipak treba da bude u savjete stručnjaka, da bude i taj odabir u skladu s tim?
Tako je, kupujte samo provjereno i sa sertifikovane stakla, da znate da ste sigurni i da ta stakla imaju zaštitu.
Doktore, evo, pri kraju smo naše emisije Radio Ordinacija. Zahvaljujemo vam za dolazak i za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo i vama za pažnju. Uz još jedno podsjećanje da je danas u Radio Ordinaciji naš gost bio dr. Nebojša Đogatović. U Radio Ordinaciji sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.